I reached a special milestone this summer as I observed my 90th birthday.
Ito, isa sa pateo ti kastapag teng ti biagyo, makatulong ken makaisuro ti mang talyaw kadagiti pasama ken padas. Da kayo ng agtutubo ng agdengdeng egwen no magbasbasa. Ti aminsay. Bitter din niya naka.
Living this long is considered to be a great achievement. Every day I'm grateful.
Panakan ako panagbiag ti kasta ka ti dog dakkelen a nagapuanan. Naldaw nga agyaman ak ti nailangitan nga ama. Adun ti nagbaliw ba ti panagbiag ko. Nasaksiak ti panagderas ti industriya ken ti informasyon. Ti panagpadu ti kotse, telepono, ken ti eroplano. Isuda ti dakkel a nagbaliwan dagiti nagkaunang aldaw. Itaati wagas ti panagsapol tayo abagi ken ti panaguksar ti impormasyon dandani inal daw ng agsukat. Iti tawen ko mas dawak iti naparda sa panagbalik ti lubong a panagbibiyagan tayo. Nakadado ti kabarbaro a partwa tamang tigna iti mahinasyon ti kabaylanda mang iduras iti biyag tayo. Kadagiti amin a napardas a panagbalaw iti aglawlawa tayo. Ikararag tayo kinagtrabaho tapno manamnama ang makaandor ti patek ti banghelyo ti Yesu Kristo. At dandag iti dandanin na pukaw. Iti umuna iti listahan dagiti tagipat ket narod kang runa na target ti kabusor. Ket ti patek ti kailaysa ken ti patek ti pamilya. Mang teda iti angkla ken natalged ay sasanglad iti taeng titunggal ubing iti naayat analaingitan nga ama apagkaaringan ken pakaalaan dati agnanayon agalad. Inrago iti pamilyak iti pagkaisagan iti selebrasyon dito isya mapulo apagteng tibiyak ko titumulong kanya kamang lakip ket mang dayo kadag iti padas ko. Pagarigan, inornong ti kaanak ket ited na kanyak dagiti surat ko kadagiti dadakkel ko 70 tinapalabas iti pestok iti marin iti isla ti Saipan iti Pasipiko bayat ti maikadwa gubat ti lubong may sakadagiti surat ti nakaawit si matang ko surat ko iti inak para keng kuana sana tulukatan ti Mother's Day iti 1945. Kaya't ko nga ibinglay ti daddo maapaset na tap no makita yo no apeng agnanayon ti panagyaman ko iti patpateg ko ang amak keninak kadagiti leksyon na naadal ko iti panursuro da iti balay. Dagiti dadakkel ko ti nabatlad a pagarigan a nabatik kadagiti nasaya at anaganak anang itanok iti kalaysada ken umno panagtimon dagiti ubing iti pang pangruna da. Tirugi ti surat ko iti Mother's Day 1945. Dear Mom, tinapalabas nga upat atawin, ti kadagsangga sa ta na panagpalabas ko ti Mother's Day nga dayo kada kayo. Tunggal tawin na pinanggep ko ti adati si Bayo, tapno ibagak ti panang ipateg ko kada kayo, ngayong gapot at di mabalin, aramidek ti sumaran no kasayatan, kit ibusong ko ti lagip ko. Itaatawin ti adadapan nakakitak ti kinadatlag ti naarambid ti inakanyak. Umuna-unay, kaili ko dagiti babasit abanag amasansan nga aramid ti nakanyak. Tunggal bumangon ak ti adak ti bagat, jak panunoten no adan nadulos abadok ken nadulos amedias, ti laramid ay ketluktak ti uyusan, ken masarakakida. Iti panganan amuklatan nga dati bagustuak nga isagana anasayaat. Iti rabii, amuklatan nga danadalos sa pagidak, kinumdas nga ules, amang namay kanyak, nasaya at unay, siya agyan iti pagtaingan. Di mabasak dagiti umuna para puti surat, nas daawak iti kinasentimental da, nalabit at ti pinagyan ti balab, ken matulog ti unek ti moskitero iti kampo, ti na magsuli, ti lagay ko, ti naisayang ngayon, apagtaingan. Maituloy ti surat ko kini nanang. Ngem na uneg tirik na keng kagabo iti ehemplo nga impakitam kanyak. Makay ayo una iti biag kada tayo kas pamilya. Takayat mi asuruten ti tugot mo. Nga ituloy aging gad mapadasa mi iti umasping arago anapadas mi iti bubing kami. Kanaan nga adda panawen mo ang mangipan kadami di kanyon. Ket mamamada ka mga ramit ti amin manipod di uli ti bantay men mo kay ayam ti bula kadami. Di kay bakasyon kanita tang adakda kayo. Kakuyog yu akanaan ti pamilya. Itataday yu akititaeng kanaan akayat ko na saritayan may panggep ti biyag ko iti balay gaputi makay ayunay. Dakita malipatan dagiti panursurum gaput at titignay ko kasping ti kinataom. Dakkela panubot ti biyag kanyak, nagbali na may kairing awagan ti anak ni Nora's son Perry. Natagingak una iti daytoy nga awag, kitnam na may kakanain kuma may karyak, ito'y nga awag. Mangnamnama ka ito umay atawin at dakto ti sibay mo mapakita tinapintas a panawin ng payagan ti planok ti Mother's Day ti patatawin. Bendisyon na kakumatiapo para ti aduo nakaskas daw abanag ang naaramid mo dito'y nariribo kalubong. Ito ismin nga ayat ko, Tom. Iti pa nagbasak man yan ti surat ko. Nalagib ko met ti kultura ti pamilya, ward, stake, at komunidad at di makalak. Kaya't asawin ti kultura iso ti wagas si panagbiag dagiti tao. At dahil isal sa lumina kultura iti banghelyo o gali. Kinamnamayan kin kaugalyan agagangay ka dagiti miyembro ti simbaan ni Yesu Kristo dagiti santo iti udinang aldaw. Dito'y kultura ti abanghelyo wen no wagas ti biag. Naggapo iti plano ti panakaisalakan dagiti bilin ti Dios. Ken panursuro dagiti si bibiyag a propeta. Makita ti bunga na iti wagas panakapan ay ti pamilya tayo ken agbiag ti bukod tayo. Ti umuna bilin ken ni Adan para iti mortal a paragbingan makita iti Genesis 2:24. Nangarod no panahon ti tao ti amaken inana ket makitipon iti asawa na ket agkaisada alasag. Ti panagtipon ti lalaki ken ti babae tapno agbalin aligal ken nakailintigan nga agkalaysa saan la panagsagana ti masakbayan a henerasyon nga agtawid ti tidaga nga mangyagpay iti rag-o ken panakapnek a masarakan itoy mortal apadas. Agpaisuunay daytoy no ti bileg ti priesthood ipakdar na ti kalaysay ta ken iti agdanayon. Dagiti anak na ipas nga iti kastawagas at da seguridad da na awan iti isabali. Dagiti isuro dagiti nasayat ang naganak iti balay agbalinda na patpateg iti lubong tayo ita apagsaknapan ti awis ti kabusor. Kas amu tayo pangpanggipin na arabeng kat dadaalin ti pundasyon ti gimong tayo ti pamilya. Itinasikap ko na angad ang mga lilaw darupan na ti kariti biyag ti pamilya iti intero o lubong. Kitagibasitin na ti kultura kin katulagan. Dagiti na pudno as santo iti udi na ngaldaw. Masapal nga ikideng dagiti naganak at ipanursuro iti balay ti kasagraduan kin napatega responsibilidad. Idinto adagiti na do mga institusyon kasti simbahan kin eskwela mabalin dagiti naganak ti mangisuro kadagiti ubing iti kahit na awagas. Daytoy a responsibilidad ag tinag kadagiti naganak. Kas may batay ti dakkela plano ti ragsak, dagiti nasayat ang naganak, tinakitalkan ti panakapatanur dagiti ubing ti ama. Iti nabatad apang iturong dagiti naganak, ado awagas ti Mozart dagiti nasayat ang naganak ang matumulong kinmang suporta kalakwada ang mangisuro itabanghelyo ni Jesu Kristo kadagiti anak da. Masingasingak iti lima, apang papigsay iti pamilya ang dagiti naganak. Muna, makapagkararag dagiti naganak adumawat iti agnanayon nga ama ayat panakaawat ket pangiturong kadagiti anak ti Dios. May kadua, makapagkararag da asanga pamilya agadal ti scripture ken family home evening ken kanayon nga gigiddan ang mangan ket titaap apagsaritaan daw may panggep iti ugali. May katlo, mausar dagiti naganak ni network iti simbaan. Makisarita ka dagiti teacher dagiti anak da iti primary leader ti agtutubo ken pangulwen iti klase ken kurom. Babaen ti panakasarita ken mampaniknikan akadwada dagiti anak da. Mangted dagiti naganak iti umdas a panangawa ti anak tinaysangayan ken ipangruna a kasapulan. May kapat, maibingay dagiti naganak ti pamaneknek da kadagiti anak da ikarida. Atong palen dagiti bilin ti Dios. Ken ikarida ti bendisyon ngayon kariti na ilangitan nga ama kadagiti napudnong anak na. May kalima, maornos tayo ti pamilya tayo iti nalawag gagangay a pagsurutan ken manamnama iti pamilya. Makapalagaan nga ugali ken turwam ti pamilya ken ekonomiya ti pamilya nga adda responsibilidad ken pagketdan ti allowance tapno maadal da ti agbudget agornong ken agbayad iti pagkapulo iti kwartaan at kendanda. Dagitoy asing-asing a pagpasiken ti kultura ti pamilya maibagay iti kultura ti simbahan. Tinapasike na kultura ti pamilya tayo agbalina sa laknib dagiti anak tayo itinatadem apan at tikabusor. Naibugas iti kultura da. Ti panagparagsak ken kultura dagiti artista, ti kultura pagutangan, ken ti kultura ti internet, ken media amasansan, apakaawisan da. Makatulong ka dagiti anak tayo nga agbiag iti lubong, ken saan apara ti lubong. Insuro ni Presidente Joseph Fielding Smith, paggarebingan dagiti naganak nga isuro dagiti anak dad, dagiti yung mga isalaka na prinsipyo ti Ebanghelyo ni Yesu Kristo, tapno muda no apay mabunyagan da, ken tapno mapasagepsep, iti puso da ti kalikaguman, nga agtungpal kadagiti bilin ti Dios, kalpasan ti panakabunyag da. Tapno makasubli da keng kuana. Kaya't yu kadi, kaabsat ko, ti pamilya ayo ken anak kayat yu kadi a may lantip kadagiti naganak kada kayo sakbay no kasta nga rod masapul nga isuro yo man putindayon masapul nga isuro yo ti pagarigan ken ti mapasagepsep a sursuro kuna ti pakdar ti pamilya adaan dagiti agasaw iti napateg a paribingan ang mangayat ken mang taripato iti tunggal misa ken dagiti anak da. Tawid dagiti ubing iti apo. Hada sabrado a pagrebingan dagiti naganak amang iturong kadagiti anak da ti ayat ken kinalinteg amang teti physical ken spiritual akasapulan ken mangisuro kadukwada ti ayat ken agserbi mangsurot ti bilin ti Dios ken managtungpal ang makipagili sa di naman ti yanda. Babayan ti narisan de sinyo dagiti ama ti mangiturong ti pamilya da iti ayat ken kinalinteg ken makaamu amang tetika sa pulan da iti biag ken seguridad ti pamilya dagiti ina ti makaamu iti panakapatanor dagiti anak da kadagito isa grado a pagrebingan masapul nga agtinulong dagiti naganak. Mamati ka ng Diyosan a pagsurugutan at tirebingin ti kinayna igunagom na ti panang patanor at ti sumarno a henerasyon. Ngayon nakakasdao ang makita dagiti agasawang agtin na kunay-kunay ala magtugmok ti kabaylan da may panggep kadagiti anak da ken dagiti anak da. Ti panagraira ti kinadakes among untra kadagiti anak tayo nakarkaron nga amang imidi. Ti panang ipasdek ti natibtib kada kultura ti pamilya nagnaen pa iti salaknib dagiti anak tayo sa lidang daay iti awis iti lubong. Bendisyon na nakayo ti Dios na imbag a naganak ti Zion. Intalek na kada kayo dagiti manayon nga anak na kas naganak. Agdanggay tayo akuman ti Dios. Amang ipatungpal iti aramid ken gloria kadagiti anak na sagrado a pagrebingan amang aramid iti kabailan tayo. Ito ay paneknek ko itinagan ni Jesu Kristo. Amen.